რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 15 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. აბასთუმნის დღეში ცესკლის ყველა კერა თითქმის ჩამქრალია. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის შედეგად დაახლოებით 200 ჰექტარი ტყის ფართობია დამწვარი. რუსეთი არაპირებს სანქციების გამკაცებას ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ. ავღანეთში 11 სამოქალაქო პირი დაიღუპა ექსტრემისტების თავშესაფრის დაბომბვის შედეგად. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. აბასთუმნის დღეში ჩვენ პოზიტიური დინამიკა გვაქვს და ცეცხლის ყველული ღია კერა ჩამქრალია, განცხადა ჟურნალისტებთან საუბარში შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მხებრიშვილმა. მინისტრის ინფორმაციით, მეხანძრე მაშველები ავიაციასთან ერთად ეფექტიანად მუშაობენ და იმ შემთხვევაში, თუ ამინდი შეუწყობს ხელს, ხანძარი დღის ბოლოს უკვე ლოკალიზებული იქნება. ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკში, აბასთუმნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შერეული დღის მასივში 29 აგვისტოს გაჩნდა ხანძარი. პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, წინასწარი მონაცემებით, ბორჯომის ხეობაში ხანძრის შედეგად დაახლოებით 200 ჰექტარი ტყის ფართობია დამწვარი. ამასთანავე პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხმამაზე აღნიშნა, რომ დამწვარი ტყის ფართობის ზუსტება. პრემიერ-მინისტრის თქმით, დამწვარ ტყეს მოსახლეობის ჩართულობით აუცილებლად აღადგენენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ფინანსთა მინისტრს დაავალა ბორჯომის ხეობაში ხანძრის ლიკვიდაციის სამუშაოების მონაწილეებისათვის პრემიების გაცემის საკითხის მოგვარება. საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი სასამართლოს გადაწყვეტილებით გამართლდა. მას საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვა შეედებოდა ბრალი. რაც შეეხება თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის ყოფილ უფროს ალექსანდრე ნინოას, მას გაფლანგისათვის წარდგენილი ბრალი შეეცვალა სამსახურეობრივი გულგრილობის ბრალდით. თავდაცვის ყოფილი მინისტრ დავით კეზერაშვილსა და თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსის ალექსანდრე ნინოას ბრალდებოდათ დიდი ოდენობით სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვა. ახალების გამოშვებას განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. რუსეთმა 28 აგვისტოს განაცხადა, რომ ეწინააღმდეგება შემდგომ სანქციებს ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ, რაც გულისხმობს კორეელი მოქალაქეებისათვის სამუშაო ვიზების გაცემის უფრო მეტ შეზღუდვას, სანქციების გაძლიერებასა და გარკვეულ სამხედრო მოქმედებებს ფხენიანის წინააღმდეგ მხარს უჭერენ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონთან სატელეფონო საუბარში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მოუწოდა შეერთებულ შტატებს, რათა თავი შეიკავოს ჩრდილოეთ კორეის მიერ განხორციელებული მორიგი ბალისტიკური რაკეტის გამოსვლის პასუხად სამხედრო ნაბიჯებსა და შემდგომ სანქციებსაც. რუსეთის აზრით კონტრპროდუქტიულია. პენტაგონმა მკვეთრად გაზარდა ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედროთა რაოდენობის მონაცემი იმ ფონზე, როცა მალე უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება კიდევ ათასობით სამხედროს დამატებაზე. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ახალი სტრატეგიის თანახმად, პენტაგონის გაერთიანებული შტაბის გენერალ ლეიტენანტმა კენეთ მაკენზი განაცხადა, რომ სრული შემოწმების თანახმად ავღანეთში ამჟამად შეერთებული შტატების 1000-მდე სამხედრო იმყოფება. აქამდე პენტაგონის ეს მონაცემი 8400-მდე სამხედროს უტოლდებოდა. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, სუმცირად 11 კაცი დაიღუპა და 16 დაიჭრა ნატურ შეუმფრენის მიერ ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლის დაბომბვის შედეგად, რომელსაც თალიბი მებრძოლები აფარებდნენ თავს. ინციდენტი აღმოსავლეთით მდებარე ლოგარის პროვინციაში მოხდა 29 აგვისტოს. ნატოს სარდლობით მოქმედი კოალიციის ოფიციალურ წარმომადგენლობაში აცხადებენ, რომ მიციან მომხდარის შესახებ და მიმდინარეობს გამოძიება. ლოგორის პროვინციის მთავრობის ცნობით, ექსტრემისტები საცხოვრებელ სახლში ძალით შეიჭნენ და იქიდან ცეცხლს უშენდნენ ნატოს შეუმფრენების მობინადრეების არაერთი მოწოდების მიუხედავად თალიბებმა უარი თქვეს სახლის დატოვებაზე. გავრცელებული ინფორმაციით, დახოცილთა შორის ქალები და ბავშვებიც არიან. საავიაციო ერიშის დროს მოკლეს ასევე თალიბანის ადგილობრივი დანაყოფის ორი მეთაური და თალიბანის მიერ ხოსტის ოლქის მმართველად დანიშნული მავლაი აჰმადულა. სერბიისა და კოსოვოს პრეზიდენტები 31 აგვისტოს ბრიუსელში ხვდებიან ერთმანეთსათა იმშელონ ურთიერთობის ნორმალიზებისა და დიალოგის შემდგომი გაგრძელების გზებზე. ალექსანდრ ვუჩიჩისა და ჰაშიმ ტაჩის შეხვედრის მასპინძელია ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი. თქვენ მისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. Radio თავისუფლება FM 107.4.
fall apart. Anybody's mask can break. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Say that give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you. Every time I take you to the end, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe? Every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. It's talking to you. Well, I don't wanna hide away. Hide away without you, baby.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
Saint-Michel on Beaujolais Way. And I recall that you were my inspiration to me. Summer days spent outside on a cloud. Ooh, I could write you paragraphs about how old is your name.
Თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც Radio Tavisuplebis თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი უძღვები. Ავასტომის წეში ავიაცია მუშაობა დროებით შეაჩერა. გორში მართლმა პარტიამ მერობისა და საკრებულოს მაჟორიტარი წევრობის კანდიდატები დაასახელა. დაპირისპირება მოხდა ქუთაისში დევნილებისათვის გადასაცემი ბინების სიის გამოქვეყნებას. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. აბასთუმაში ამ ეტაპზე ვერტმფრენების გამოყენების აუცილებლობა აღარ არსებობს. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა ჟურნალისტებს ზეკარის უღელტეხილზე განუცხადა, სადაც მინისტრმა მედიის წარმომადგენლებს ხანძრის ადგილზე არსებული ვითარება გააცნო. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, იქიდან გამომდინარე, რომ ცეცხლის ღიაკერები აღარ არსებობს, ამ ეტაპისათვის ვერტმფრენებმა დროებით შეაჩერეს სამუშაოები. აბასთუმის წეში ჩვენ პოზიტიური დინამიკა გვაქვს და ცეცხლის ყველა ღია კერა ჩამქრალია. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჟურნალისტებს უთხრა. მინისტრის ინფორმაციით მეხანძრე მაშველები ავიაციასთან ერთად ეფექტურად მუშაობდნენ და იმ შემთხვევაში თუ ამინდი შეუწყობს მათ ხელს, ხანძარი დღის ბოლოს უკვე ლოკალიზებული იქნება. ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკში აბასთუმის მიმდებარე ჩერეული ტყის მასივში ხანძარი 29 აგვისტოს გაჩნდა. ხანძრის კერებთან შეყვანილია. ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკა გაიჭრა გზაც. შინაგან საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით ბორჯომის ხეობაში გამომძიებლების 30 კაციანი ჯგუფი მუშაობს. მინისტრის თქმით, უახლოეს მომავალში გამომძიებლები ჩაერთვებიან აბასთუმაშიც. რაც შეეხება ხანძრის გაჩენის ვერსიებს, მისი თქმით, გამოძიების დასრულებამდე ნაადრევია ამ ვერსიებზე საუბარი. პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით კი წინასწარი მონაცემებით ბორჯომის ხეობაში ხანძრის შედეგად დაახლოებით 200 ჰექტარი ტყის ფართობია დამწვარი. ამასთანავე პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე აღნიშნა, რომ დამწვარი ტყის ფართობი ზუსტდება. გიორგი კვირიკაშვილმა ფინანსთა მინისტრს დაავალა ბორჯომის ხეობაში ხანძრის ლიკვიდაციის სამუშაოების მონაწილეებისათვის პრემიების გაცემის საკითხის მოგვარება. საქართველოს მთავრობამ შეარჩია სტრასბურგის სასამართლოში ასარჩევი მოსამართლის პოზიციაზე ორი ახალი კანდიდატი. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით ლალი ფაფიაშვილისა და უთარ სიჭინავას კანდიდატურებს საქართველოს მთავრობა ევროპის საბჭოს 31 აგვისტოს წარუდგენს. როგორც განკარგულების ტექსტში ამითითებული, საქართველოს მთავრობამ გაითვალისწინა არა მხოლოდ სამთავრობო კომისიის თავმჯდომარის წარდგინება და კომისიის მუშაობის შედეგები, არამედ ასევე მხედველობაში მიიღო ევროპის საბჭოს ექსპერტ მრჩეველთა კოლეგიის 2017 წლის 21 ივლისის წერილი, სადაც ექსპერტები კანდიდატის დადებით მხარეთ უზენაეს საკონსტიტუციო სასამართლოში მუშაობის გამოცდილებას ასახელებენ. საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი სასამართლოს გადაწყვეტილებით გამართლდა, მას საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვაში ედებოდა ბრალი, რაც შეეხება თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის ყოფილ უფროს ალექსანდრე ნინუას. მას გაფლანგვისთვის წარდგენილი ბრალი სამსახურებრივი გულგრილობით შეეცვალა. ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებული მერიის ყოფილი თანამშრომელი ოთარ აბესაძე პატიმრობაში რჩება. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის თაობაზე და აბესაძე გირაოს სანაცვლოდ არ გაათავისუფლა. როგორც მოსამართლე ნინო სანდოძემ განმარტა, პირველი წარდგენის სასამართლო პროცესის შემდეგ ის გარემოებები და საფრთხეები, რაც იყო, კვლავ რჩება და შესაბამისად ნაკლებად მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების საფუძველი ამ ეტაპზე არ არსებობს. სასამართლომ თეთრი ხმაურის დამფუძნებელი ბექა წიქარიშვილი ნარკო დანაშაულში დამნაშავეცნო და სასჯელის სახით 2000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით წიქარიშვილს წარდგენილი ბრალი მარიხუანის პირადი მოხმარებისათვის შეძენა შენახვაში გადაუკვალიფიცირდა, რაც ჯარიმას ან საზოგადოებრივისათვის სასარგებლო შრომას ითვალისწინებს. ბექა წიქარიშვილს სამართალდამცველები ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვაზე დავებოდნენ ის 2013 წლის მაისში. 69 გრამი მარიხუანის პირადი მოხმარების მიზნით ფლობის ბრალდებით დააკავეს. წიქარიშვილს კანონის ძველი რედაქციით 7-დან 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებოდა, თუმცა 2015 წლის 24 ოქტომბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ საქმეზე პრეცედენტული გადაწყვეტილება გამოიტანა და აღნიშნული ქმედებისათვის თავისუფლების აღკვეთა არაკონსტიტუციურად ცნო. და ბოლოს, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში დაბრუნებამდე, რომელიც 10 სექტემბრისთვის აქვს დაგეგმილი, ევროპის რამდენიმე ქვეყანას ვიზიტით ეწევა. ამის შესახებ მან უკრაინულ ტელეარხ News One-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, 10 სექტემბერს ის კანონიერად და ლეგალურად გადაკვეთს უკრაინის საზღვარს კრაკოვეცის გამშვები პუნქტიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. აბასთუმაში ამ ეტაპზე ვერტმფრენების გამოყენების აუცილებლობა აღარ არის. ამესაუბაზე შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა, ის ვარაუდობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი მეხანძრე მაშველებს ამინდით შეუწყობს ხელს, ხანძარი დღის ბოლოს უკვე ლოკალიზებული იქნება. მაია იველაშვილი იმყოფება აბასთუმაში და მისგან შევიტყობთ ახლა დამატებით დეტალებს იქ შექმნილი ვითარების თაობაზე.
ამ დროისათვის აბასთუმაში ვითარება დღესიდან არის გაუმჯობესებული. შესაძლებელია ითქვას, რომ ღია კერები აღარ არსებობს. როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი აცხადებს, დაკომლიანებაც აღარ არის ისეთი ძლიერი, როგორც გუშინ და გუშინ წინ. ასევე საგანგებო შტაბის გადაწყვეტილებით 2-დან 3 საათამდე შეჩერებული იყო ავიაციის მუშაობა, რადგან მინისტრის თქმით ეს პერიოდი არის კრიტიკული პერიოდი და ისინი დააკვირდებიან, მოხდება თუ არა ამ პერიოდში კერების გაღვივება, რათა უკვე კონკრეტულ და ზუსტ წერტილებზე მოხდეს შემდეგ უკვე ავიაციით წყლის დასხმა. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს ფაქტიურად ღია კერები აღარ არსებობს, მაგრამ ადგილზე ისევ მუშაობენ ცოცხალი ძალა ისევ მუშაობს, სატყეო სამსახურის თანამშრომლები, მეხანძრე მაშველები, მოხალისეები, რომელთა რიცხვი 1000-ს უკვე გადააჭარბა, და ასევე საგანგებო სიტუაციების სამსახურის წარმომადგენლები. ადგილზეა მობილიზებული საგანგებო შტაბში ყველა ის სტრუქტურა, ვისაც კი ეხება მხანძარ საწინააღმდეგო სამუშაოებში მონაწილეობის მიღება. დილით დაახლოებით 5 კილომეტრი უკვე იყო გაჭრილი გზა, როგორც აბასთუმნის, ასევე ზეკარის უღელტეხილზე საირმეს მიმართულებით, და უკვე მხანძარ საწინააღმდეგო მანქანები ახერხებენ გადაადგილებას ლებას ცეცხლის კერებზე. მხოლოდ ბარებით და ნიჩბებით აღარ ხდება უკვე მიწის მიყრა, არამედ წყლის დასხმასაც ახერხებენ სახანძროს მანქანები. შეიძლება ითქვას, როგორც მინისტრი ამბობს, რომ რეალურად თითქმის ყველა კერასთან მიმდინარეობს სამუშაოები და ამიტომ ღია კერები აღარ არსებობს. თუმცა იმის თქმა, რომ რა იქნება დღის ბოლომდე, შეუძლებელია, რადგან თუ კი კლიმატი შეუწყობს ხელს და არ იქნება ძლიერი ქარი, საგანგებო შტაბში ფიქრობენ, რომ ხანძრის ლოკალიზება აბასთუმაში დღის ბოლომდე უნდა დასრულდეს.
ეს გახლავთ მაია იველაშვილი, შეგახსენებთ, აბასთუმაში ამ ეტაპზე ვერტმფრენების გამოყენების აუცილებლობა აღარ არსებობს. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა განუცხადა ჟურნალისტებს. განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვუძღვები ნინო თარხნიშვილი. და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით გორიდან, სადაც მართველმა პარტიამ მერობის და საკრებულოს მაჟორიტარი წევრობის კანდიდატები დაასახელა. მართველი გუნდის მერობის კანდიდატ საკრიტიკებს არა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი, არამედ მის დასახელებას კრიტიკა მოყვა თავად ქართული ოცნების გორის პარტიულ ორგანიზაციაში. გოგა აფციაური გვეტყვის ახლა უფრო მეტს.
ქართული ოცნებიდან გორის გაერთიანებული მუნიციპალიტეტის მერობისთვის საკრებულოს ამჟამინდელი თავმჯდომარე კონსტანტინე თავზარაშვილი იბრძოლებს. იგი პარლამენტში რაიონის მაჟორიტარმა დეპუტატმა თემურ ხუბულურმა წარადგინა. პარტიის ლიდერები გორში არ ჩამოსულან. წარდგენაზე არც გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი და არც მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი გამოჩენილან. კონსტანტინე თავზარაშვილი აცხადებს, რომ მუნიციპალიტეტში არსებულ პრობლემებს აურჩეულთან თანამშრომლობით გადაწყვეტს.
ყველაფერი გაკეთდება მაერთებლობრივი მუშაობით, რათა ის პრობლემები, რომელიც გორს გააჩნია, აღმოფხვრილი იყოს.
თავზარაშვილის წარდგენა წერეთლის ვიწრო ქუჩაზე მოხდა, სადაც პარტია ქართული ოცნების აქტივისტები სხვადასხვა სოფლებიდან შეიკრიბნენ. ისინი წარდგენილი კანდიდატების და ფართის უკმარისობის გამო უკმაყოფილებას არც მალავდნენ.
უსამართლობა როა იყო ინტერნეტამდე? უსამართლობა და არა.
ვერაფერი გავიგე შულო, შორს ვიდექი აქა, მეგვარები ვერ გავიგე.
სიმართლე გითხრა, ძალიან პატარა ვიწრო ჩიხში მოხდა ეს ყველაფერი და უმეტესობას 80% არა ქონდა იმის საშუალება, რომ ახლოს მისულიყავი და გავგეგო ძირითადად რა მინდა ასახელეს და რა.
ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატმა რევაზ კახნიაშვილმა თავზარაშვილის კანდიდატურა გააკრიტიკა. მისი თქმით, ქართული ოცნების პარტიის გორის ოფისში რამდენიმე კლანია ჩამოყალიბებული, რომლებიც გავლენის მოსაპოვებლად იბრძვიან.
ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია დღევანდელი დღე, როდესაც გორში წარადგინეს ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი, რომლის წარდგენასაც არ ესწრებოდა არც ერთი ლიდერი ცენტრალური აპარატიდან და იყვნენ მხოლოდ ადგილობრივი მაჟორიტარი დეპუტატი ხუბულური და გამგებლის მოადგილემ წარადგინა მერობის კანდიდატი. წარადგინეს ჩიხში, რადგან არ აყავთ დღეს ქართულოსნებას იმდელი მხარდამჭერი, მოგეხსენებათ სხვა კანდიდატი განიხილებოდა ცენტრალური ოფისიდან, სხვა კანდიდატი უნდოდათ რომ დაეყენებინათ გორში მერობისთვის, მაგრამ დაასწრეს ადგილობრივებმა და წარადგინეს თავიანთი კანდიდატი თავზარაშვილი და არვის შეიძლება ისე განვითარდეს პროცესები, რომ ცენტრალურმა აპარატმა კიდე სხვა კანდიდატი წარადგინოს.
კახნიაშვილის განცხადებას თავზარაშვილმა სისულელე უწოდა. მისი თქმით, უფრო მასშტაბური წარდგენა ქალაქში პრემიერ-მინისტრის ჩამოსვლის შემდეგ მოხდება. კონსტანტინე თავზარაშვილი ადგილობრივ პოლიტიკაში ყოველთვის ჩანდა. ის წლების განმავლობაში იყო ახალი მემარჯვენეების წევრი, ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი. ბოლო რამდენიმე წელია იგი პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერია. თავზარაშვილის წარდგენამ ხმაური გამოიწვია სოციალურ ქსელშიც. ქართული ოცნების გორის პარტიულ ორგანიზაციაში ყოველთვის იყო შიდაპარტიული დაპირისპირება და აქტივისტები არც მალავდნენ ამას. ამჯერად პარტიაში თავზარაშვილის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ.
თქვენ მოისმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული კანდიდატის სიუჟეტი, უკაცრავად შეგახსენებთ გორში მართლმა პარტიამ მერობის და საკრებულოს მაჟორიტარი წევრობის კანდიდატები დაასახელა. განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისში აღმაშენებლის გამზირსა და პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე 429 დევნილი ოჯახისათვის ერთოთახიანი, ოროთახიანი და სამოთახიანი ბინების გადასაცემად ცის გამოქვეყნებას ხმაური და დაპირისპირება მოყვა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვითა სამინისტროს იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სამმართველოში. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინოთ.
განსახლებისა და ტოლვითა სამინისტროს მიერ ბინის მიმღებთა სიის გამოქვეყნებამ იმ დევნილების უკმაყოფილება გამოიწვია, რომლებიც სიაში ვერ მოხვდნენ. საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების მოთხოვნით იმერეთის მასშტაბით განაცხადი შევსებული ჰქონდა 3737 ოჯახს. ამ ეტაპზე კვლავ უბინავთ დარჩენილი დევნილი მოქალაქეები ქუთაისში. დევნილთა სამართველოში მივიდნენ და მინისტრის მოადგილისგან გრიგოლ გიორგაძისგან მოითხოვეს განმარტება, თუ რატომ ვერ მოხერხდა საცხოვრებელი ფართით მათი დაკმაყოფილება.
უბინავო დარჩი, ქირაში ვარ და არჩემილია გადახლა დამძიმე მდგომარეობა, მაგ მეტი რა ვთქვა.
ჩემი ბავშვი არის ძალიან მძიმე ავამთოფი. ორი დღის გამოყვანილი მყავს. მოვითხოვ გადამიყვანონ ნაქირაევში. ინგრევა ჩვენი სანატორიუმი, ამას არავინ არ აქცევს ხურათებას.
მაგარ მარტო ხოლმე დედა სოციალურ დაუსვლი ვარ ქირაში და მეუბნებიან ქირაში არ აღარ მამასთან ცხოვრობ და რა უბლებით მეუბნე ყველა მიცის აბსოლუტურად. მოვიდნენ იკითხონ რომ ცხოვრობ სინამდვილეში парадокси 93-7 номер бинаში.
როგორც ბინით დაკმაყოფილების მომლოდინე დევნილები ამბობენ, მოითხოვენ გადამოწმდეს მათთვის მინიჭებული ქულები და საცხოვრებელი ადგილები. მათი ნაწილი კი საცხოვრებლად ქირით გაყვანას და დახმარებას ითხოვს. ქუთაისის დევნილთა სამართველოში შეკრებილთა საპასუხოდ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრის მოადგილემ გრიგოლ გიორგაძემ განაცხადა, რომ კომისიამ, რომელშიც სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად საქართველოს სახალხო დამცველი საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები იყვნენ გაერთიანებულნი, გამჭვირვალედ იმუშავა.
პროცესი არის გამჭვირვალე, ჩვენ ინდივიდუალურად გავდივართ ყველა ოჯახს, თუ ამ ეტაპზე არის ხო გარკვეული რესურსი და მოთხოვნა უფრო მეტი, რა თქმა უნდა. ჩვენ შეჩევას ვაკეთებთ ესე, ანუ მაღალი ქულები, ვისაც აქვს ადამიანებს, ეს ქულები გროვდება მათი გარემოებიდან გამომდინარე, სოციალური მდგომარეობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ომის ვეტერნობა, სრულადობა, არასრულნები და ასე შემდეგ, და სწორედ ასეთ ადამიანებზე განაწილდა.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოვილთა მინისტრის მოადგილის გრიგოლ გიორგაძის განცხადებით ამჟამად გამოქვეყნებული სიების საბოლოოა და მათი გადახედვა არ იგეგმება სექტემბრის თვეში 429 ოჯახისთვის. ახალი საცხოვრებელი ბინის გადაცემის შემდეგ კი იმერეთის მასშტაბით 21 კომპაქტური ჩასახლების ობიექტი დაიხურება, სადაც სიცოცხლისთვის შეუსაბამო და საშიში პირობებია.
თქვენ მოისმინეთ თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. დაპირისპირება მოჰყვა ქუთაისში დევნილებისათვის გადასაცემი ბინების სიის გამოქვეყნებას. და ბოლოდ 15 წუთის განმავლობაში უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულტთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დარჩით FM-ზე 107.4.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability, therefore, to participate in a Republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11th, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. one of Hamilton's friends, explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. "The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years." After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25...